Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzan Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Metronun Bakı Sovet İstansiyasında baş verən qəzada yaralanların vəziyyəti yaxşılaşır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan Vaşinqtonda Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar aparır. Avropa Şurası Azərbaycanda parlament seçkisi ilə bağlı xüsusi fəaliyyət planını təsdiqləyib. Üçlərə daxil olan partiyaların Sumqayıtdakı təşkilatları şəhər rəhbərliyinə aksiya keçirəcəkləri barədə məlumat veriblər. Avropa parlamentariləri Özbək hökumətinə yardımın dayandırılmasını tələb edirlər. Azərbaycanda təhsil almaq istəyən əcnəbi abituriyentlər də indi test üsulu ilə imtihan verəcəklər. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. İndi isə ətraflı. Dünən metronun Bakı Sovet İstansiyasında baş verən qəzada yaralananların vəziyyəti yaxşılaşır. Ölkə prokurorluğunun məlumatına görə qəza nəticəsində 11 nəfər xəsarət alıb, onlardan biri xəstəxanada keçinib. Amma yaralıların sayı barədə rəsmi orqanlar müxtəlif məlumat verir. Bakıdan Marif Çingizoğlu daha ətraflı danışacaq.
İyunun 8-də metronun Bakı Sovet İstansiyasında baş verən qəzada xəsarət alanların 6 nəfəri hələ də Musan Ağayev adına təcili tibbi yardım xəstəxanasındadır. Xəstəxananın növbəti həkimi İsrail Məhrəmbəylinin sözlərinə görə reanimasiya şöbəsinə 8 yaralı yerləşdirilib. Onlardan biri Vahid Axundov xəstəxanada vəfat edib, bir nəfəri isə yüngül zədə aldığından ilkin tibbi yardımdan sonra evə buraxılıb. Cənab Məhrəmbəyli deyir ki, 2 nəfərin vəziyyəti bir qədər ağır olsa da digərlərinin səhhəti normaldır. Hətta bir neçə nəfərin bu gün və ya sabah palataya köçürülməsi planlaşdırılıb.
Təxminən sabah ola bilsin ki, bir neçəsini şöbələrə köçürmək imkanı ola bilər. Orada 2 nəfərində travmanın ağır travmadır. Orada müştərək travma, həm kəllə beyin travması, həm də ətraflarda müxtəlif dərəcəli sınıqların olan travmadır. Ağır travmatik şok əlamətlərinə daxil olmuşlar. Amma indi hazırda vəziyyətləri stabildir.
Metropoliten rəsmiləri bədbəxt hadisənin bir neçə nəfərin təmirdə olan eskalatora minməsi və eskalatorun hərəkətə gəlməsi nəticəsində baş verdiyini bildirirlər. Zərər çəkənlər isə başqa fikirdədirlər. Xəstəxananın reanimasiya şöbəsində yerləşdirilən Habib Salmanov hadisənin eskalatora minəndən bir neçə dəqiqə sonra baş verdiyini bildirir.
Mən səhəri metroya daxil olarkən kəsdim jeton almağa. Gördüm cəmaət yanı bu jeton salınan qutulardan qabaqda eskalatorun yuxarısında. Hamı keçib jetonla. Dayanıb amma eskalatorun yuxarısında nəsə səs-küy gəlir. Mən jeton alıb keçəndən sonra ora çatanda cəmaəti buraxdılar eskalatora. Mən isə heç nə xəbərim olmadı. Yəni, gördüm ki, eskalator işləyir, hamı mindi, hərəkət etdilər, mən də onlar kimi hərəkət elədim. Öyle 5 metr gelmişdi ki, eskalator bəlkə surət götürdü, aşağıda o idarə edən texnik heç bir onu saxlaya bilmədi, görsənirdi oradan. Ona görə hamı qarışdı bir-birinə, hamı yıxıldı bir-birinin üstünə.
Digər zərər çəkən Svetlana Suyanova da eyni fikri söyləyir.
Metroya daxil oldum, gördüm işləm, gözlədik, hamı orada idi. Sonra gördülər ki, eskalator işe düşən kimi hamını bıraxdılar. Eskalatora mindik, belə bir 2 saniyə idi getmişdi, bir də görürük bəlkə də sürətlə getməyə başladı. Onu da gördük, aşağıda hamı bir-birini üstə, mən də getdim aşağı.
Hadisə ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 162.1-ci maddəsi ilə texniki təhlükəsizlik və ya əmək mühafizəsi qaydalarına riayət edilməməsi nəticəsində insan sağlamlığına ağır və ya az ağır zərər vurulması maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İstintaq getdiyi rayon prokurorluğundan heç bir əlavə məlumat ala bilmədik. Cinayət məcəlləsinin bu maddəsi 2 il islah işi və ya 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutur. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Bugün Azərbaycan Prezidentinin xanımı Mehriban Əliyeva Musa Nağıyev adına xəstəxanada olub, metro qəzasında yaralananlara baş çəkib. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan Vaşinqtonda Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar aparır. Oskanyanın Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rais, Prezidentin Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə müşaviri Steven Hedli və başqa rəsmilərlə görüşləri nəzərdə tutulub. Bundan əvvəl Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Viyanada olub, Minsk qrupu həmsədrləri ilə görüşüb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müzakirə olub, danışıqlar prezidentlərin Varşava Ottava görüşündəki yanaşmalar əsasında aparılıb. Bundan başqa Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin iyunun 17-sində Varşavada keçiriləcək görüşünün təfərrüatları müzakirə olunub. Avropa Şurası Azərbaycanda parlament seçkisi ilə bağlı xüsusi fəaliyyət planını təsdiqləyib. Plana görə seçki ərəfəsində mətbuat işçiləri, hakimlər üçün seminarlar, geniş konferans keçiriləcək, monitoring qrupu yaradılacaq. Plan haqqında ətraflı Kəbiran Dilavərli məlumat verir.
Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkiləri ilə bağlı xüsusi fəaliyyət planı təsdiq edib. Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Mats Lindbergin iyunun 9-da təqdim etdiyi bu plan bir neçə ölkədə həyata keçirilib, hazırda Albaniyada da tətbiq olunur. Plan azad və ədalətli parlament seçkilərinin keçirilməsini nəzərdə tutur. Bura iyul ayında kütləvi informasiya vasitələri üçün mətbuat və seçkilər adlı seminarın, seçkilərlə bağlı mübahisələrin necə həll olunması haqqında hakimlər üçün treninglərin keçirilməsi, əhalinin seçki fəallığının artırılması daxildir. Bu işdə yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının köməyindən də istifadə olunacaq. Qadınların seçkidə fəal iştirakına dəstək göstəriləcək, seçki kampaniyası ərzində siyasi partiya və namizədlərin maliyyələşməsinə nəzarət etmək məqsədi ilə monitoring qrupu da yaradılacaq. Mats Lindbergh dedi ki, Estoniya kimi ölkələrin timsalında demokratik seçki keçirmiş Avropa Şurasını təmsil edən ölkələrin nümayəndələrinin iştirakı ilə Bakıda geniş konfrans da keçiriləcək. Həmin ərəfədə Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis'in Azərbaycana gəlməsi də istisna olunmur. Cənab Lindbergh dedi ki, seçkilər müşahidə üçün Azərbaycan hökumətinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasından nümayəndə heyəti dəvət edəcəyinə ümid edir.
Dəvət olunacağı halda Parlament Assambleyasının Azərbaycanda keçiriləcək seçkilərin monitoringini həyata keçirəcək komitəsi də formalaşdırılacaq. Həmin komitə bir ay qabaq Azərbaycana gələcək, bu səfər seçkilər zamanı olacaq qısa monitoringə hazırlıq xarakteri daşıyacaq.
Cənab Lindbergin sözlərinə görə müşahidəçiliklə bağlı ATƏT-lə daha sıx əməkdaşlıq edəcəklər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Parlament seçkisi zamanı ATƏT-in müşahidə missiyasına Ukraynadakı seçkini müşahidə eləmiş missiyanın rəhbəri başçılıq edəcək. Üçlərə daxil olan partiyaların Sumqayıtdakı təşkilatları aksiya keçirəcəkləri barədə şəhər rəhbərliyinə məlumat veriblər. Partiyalar sonra Gəncə və Lənkəranda da aksiyalara hazırlaşırlar. Efirdə seçki marafonudur. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları və partiyalar, o cümlədən vətəndaş cəmiyyəti qurucuları seçki bloku, Azərbaycan Tərəqqi Alyansı, Milli Demokrat və Vəhdət partiyaları iyunun 25-də miting keçirməyə qərarı alıblar. Kütləvi aksiya sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsi, seçki məhbuslarının üzərindən məhkumluğun götürülməsi, siyasi qüvvələrə bərabər şərait yaradılması kimi tələblərlə keçiriləcək. Üçlər blokunun paytaxtdan savayı başqa şəhərlərdə də miting keçirmək niyyəti ilk dəfə Sumqayıtda baş tuta bilər. Müsavat, Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyalarının Sumqayıt təşkilatlarının üzvləri iyunun 16-da miting keçirmək məqsədi ilə şəhər icra hakimiyyətinə müraciət ediblər. Müsavat Partiyası Sumqayıt Təşkilatının şura üzvü Fəhmin Hacıyev deyir ki, icra hakimiyyətinə 4 marşrut təklif olunub, amma mitingə icazə verilməsə belə onlar aksiyana keçirəcəklər. Fəhmin Hacıyev. Üçlər blokunun növbəti aksiyalarının Gəncə və Lənkəranda keçirilməsi planlaşdırılır. Heç bir blokda təmsil olunmayacağını bəyan edən Azərbaycançı Qüvvələr Birliyinə daxil olan Vəhdət və İslam partiyaları qərarı alıblar ki, bu birlik seçki öncəsi həm də blok kimi fəaliyyət göstərsin.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu.
ATƏT-in yıldan fəaliyyətə başlayacaq müşahidə missiyasının rəhbəri təyin olunacaq Gerd Arels, Ukraynadakı prezident seçkiləri zamanı da bu qurumun eyni missiyasına başçılıq eləyib. Məlumatı ATƏT-in Bakı ofisinin əməkdaşı Ülvi Axuntludan almışıq.
Həqiqətən də keçən il Ukraynada fəaliyyət göstərən ATƏT-in müşahidəçi missiyasının rəhbəri olub.
Gerd Arels hazırda Azərbaycandadır. O, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun Seçki Departamentinin rəhbəri Gerald Mitchell'ın rəhbərliyi etdiyi təlifatları qiymətləndirmə missiyası ilə bərabər seçki öncəsi vəziyyəti öyrənir. İyunun 6-dan 9-dək ölkənin rəsmiləri, siyasi dairələri ilə görüş aparan missiyanın səfəri sabah başa çatır. ATƏT-in Bakı ofisindən Ülvi Axundlunun verdiyi məlumata görə, tələbatları qiymətləndirmə missiyasının hazırladığı hesabata əsasən, növbəti mərhələdə, yəni iyulun əvvəllərində Azərbaycana gələcək müşahidə missiyasının tərkibi və fəaliyyəti müəyyən olunacaq. Həmin missiya seçki ərəfəsində ölkədəki prosesləri izləyəcək. Ülvi Axundlu hesab edir ki, Azərbaycandakı müşahidə missiyasına Ukraynadakı prezident seçkilərinin monitoringini aparmış missiyanın başçısının təyin olunmasında hansısa paralellər aparmaq lazım deyil.
Qətiyyən bu hadisələr haqqında heç bir əlaqə yoxdur. Sadəcə olaraq təcrübəli insandır. Post-sovet məkanında baş verən seçki proseslərindən məlumatı var. Bir neçə dəfə müşahidə edib, missiyalara başçılıq edib.
ATƏT-in Bakı ofisinin əməkdaşı deyir ki, Gerd Aris bu vəzifəyə yeganə namizəd olmayıb. Seçim aparılmazdan öncə bir neçə şəxslə söhbət aparılıb və yekunda peşəkar, tələbkar, işini bilən bir diplomat kimi tanınan Gerd Aris'i seçiblər. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev hesab edir ki, ATƏT-in Ukraynadakı missiyasının rəhbərinin Azərbaycana göndərilməsi faktı payızda Azərbaycanda dəyişikliklər baş verəcəyindən xəbər verir.
Ciddi dəyişikliklər mümkündür, həm seçki prosesinin özündə, hətta həm də ümumi siyasi bu proseslərdə. Mümkündür ki, hakimiyyət axıra qədər inatkarlığı göstərsə. Onda Azərbaycanda bu daxildə də təzyiq güclənə bilər, həm xaricdən də təzyiq güclənə bilər.
Zəfər Quliyev. ATƏT-in belə bir missiyası ötən prezident seçkilərini də yaxından izləyib və ona səfir Peter Aiker başçılıq edib. Bugünə bu qədər marafon xəbərlərini Şahbəylər qızı çatdırdı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Avropa parlamentarilləri Avropa Birliyindən tələb ediblər ki, Özbək hökuməti müstəqil araşdırmaya icazə verməyincə bu ölkəyə birbaşa yardım dayandırılsın. Xatırladaq ki, Qərb Özbək hökumətindən ötən ay Əndicən şəhərində baş verənlərin müstəqil araşdırılmasına imkan verilməsini istəyib. Amma Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov bu barədə çağırışlara cavab verməyib. Avropa qanunvericiləri Özbəkistana həm də qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə edilən yardımlasını istəyirlər. Bundan başqa parlamentarilər Amerikadan tələb edirlər ki, Özbəkistanda hərbi bazalarla bağlı danışıqları təxirə salsın. Özbək hökuməti Əndicən hadisələri zamanı hökumət qüvvələri ilə aksiya iştirakçılarının toqquşması nəticəsində 170 adamın öldüyünü bildirir. Özbək müxalifəti isə ölənlərin sayının 1000-ə yaxın olduğunu deyir. Əndicən hadisələrinin müstəqil araşdırılmasını tək Avropa Birliyi yox, Birləşmiş Ştatlar və NATO da istəyib. Avropa Birliyinin yüksək çinli rəsmiləri bugün qəfildən Bağdada gediblər. Onların səfəri İraqın bərpası ilə bağlı konfransa hazırlıqda daşıyır. Nümayəndə heyətinin tərkibində Avropa Birliyində xarici məsələlərə baxan Xavier Salana, hazırda birliyə rəhbərliyi edən Lüksemburqun xarici işlər naziri John Aylward, birliyin gələcək rəhbəri Britaniyanın xarici işlər naziri Jack Straw və qurumun xarici əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferrero Waldner daxildir. Nümayəndə heyəti İraqın prezidenti Talabani və başqa rəsmilərlə görüşüb. Bundan sonra Avropanın da İraqın inkişafına diqqəti artıracağını bildirib. Britaniyanın xarici işlər naziri Jack Straw deyib.
Yes, the Iraq war did divide Europe.
Bəli, İraq müharibəsi doğrudan da Avropanı böldü. Amma John çox alicana bir fikir dedi ki, indi yeni ruh var. Keçmişi arxada qoyub İraqın yeni gələcəyi üçün çalışaq. Bizim böyük dostlarımız Xavier Salana, Benita Ferrero, Wagner'in köməyi ilə işləyək. Avropa Birliyinin vəzifəsindən yalnız danışmayaq, həm də İraq xalqının xeyri üçün tədbir görək.
Britaniyanın xarici işlər naziri Jack Straw, Avropa və İraq rəsmilərinin görüşündə İraq donorlarının konfransı ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Konfrans iyunun 22-sində Brüsseldə keçiriləcək.
Sinifə baş örtüyü ilə girdiyinə görə işdən çıxarılan müəllimə direktoru məhkəməyə verir və məhkəməni udur. Ancaq bu litseydir. Nüfuzlu naziri və ya dövlət qurumunu məhkəməyə vermək istəyəndə nə olur?
Belə işləri faktiki olaraq məhkəmələr icraata götürmürlər. Çox müxtəlif bəhanələrlə neft şirkətinin vitse-prezidenti işləyən dövrdə İlham Əliyevə qarşı jurnalistlər iddia qaldırmışlar. Demişlər ki, get neft şirkətinin vitse-prezidentinin yaşayış yerindən arayış gətir.
Elə bir şəxs, qurum varmı ki, onu məhkəməyə vermək olmasın?
Oktyabr 2002-ci il hadisələri vaxtı gözü polis tərəfindən çıxarılan Mahirə Muradova Azərbaycan Respublikasına qarşı iddia qaldırmışdı.
Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu da elə bu olacaq ki, məhkəmə qarşısında dövlət, onun qurumu, vəzifəli şəxsi və adi vətəndaşı bərabərdirmi?
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, xəbərlər davam edir bugün. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan Vaşinqtonda Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar aparır. Avropa Şurası Azərbaycanda parlament seçkisi ilə bağlı xüsusi fəaliyyət planı təsdiqləyib. Üçlərə daxil olan partiyaların Sumqayıtdakı təşkilatları şəhər rəhbərliyini aksiya keçirəcəkləri barədə məlumat veriblər. Azərbaycanda təhsil almaq istəyən əcnəbi abituriyentlər də indi test üsulu ilə imtahan verəcəklər. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğanın Amerika prezidenti ilə görüşündə strateji münasibətlər, demokratiya, insan haqları, təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edilib. Bu, rəsmi məlumatdır. Müşahidəçilər isə görüşdə Suriya-Türkiyə münasibətlərinin Türkiyədəki Amerikan əleyhdarlığının da gündəlikdə olduğunu bildirirlər. Türkiyədən əməkdaşımız Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Birləşmiş Ştatlar Prezidenti George Bush və Türkiyə Baş Naziri Recep Tayyip Erdoğan arasında bir saat davam edən görüşdən sonra iki liderin kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi açıqlamada diqqəti cəlb edən əsas məsələ iki ölkə arasındakı strateji münasibətlərin davam etdirilməsindəki həmrəylik oldu. Prezident Bush Türkiyəni bölgədəki demokratik islahatların modeli kimi gördüklərini və buna görə də geniş spektrli xarici siyasət məsələlərini müzakirə etdiklərini bildirdi. Baş nazir Recep Tayyip Erdoğan isə görüşdə müzakirə olunan məsələləri demokratiya, insan hüquqları, azadlıq və təhlükəsizlik başlıqları altında təqdim etdi. Daha sonra qaldığı mehmanxanada mətbuat konferansı keçirən baş nazir Erdoğana PKK terror təşkilatının Şimali İraqdakı varlığına son qoyulmasına Birləşmiş Ştatların hal-hazırki münasibəti ilə bağlı suallar verildi. Baş nazir Erdoğanın cavabı belə oldu.
Bizim endişelerimizi paylaşıyorlar. Ve tabii son zamanlarda da bizim istihbari noktada bilgi alışverişimiz devam ediyor. İstihbari bilgiler. Ama biz bunları tabii yeterli görmüyoruz. Bunu daha ileri noktalara taşınmasını istiyoruz.
Siyasi müşahidəçilər Bush Erdoğan görüşündə beynəlxalq aləmdən təcridi barədə söhbət edən Suriya-Türkiyə münasibətlərinin və Türkiyədəki Amerikan əleyhdarlığının Vaşinqton tərəfindən gündəliyə gətirildiyini də qeyd edərək, Türkiyə-Amerika Birləşmiş Ştatları strateji münasibətlərinin gələcəyində bunların lakmus kağızı ola biləcəyini vurğulayırlar. Türkiyə tərəfinin hal-hazırki inad nöqtəsinin isə PKK terror təşkilatının Şimali İraqdakı varlığına son qoymaq üçün Birləşmiş Ştatların fəal müdaxiləsinin lüzumu olduğu bildirilir. Türk-Amerikan siyasi münasibətlərini yaxşı bilən dündən bu günə Tərcüman qəzetinin şərhçisi Cengiz Çandar, PKK terror təşkilatının Şimali İraqdakı varlığına son qoyulması üçün Vaşinqtonun indiki mərhələdə aktivlik göstərməyəcəyini iddia edərək, hal-hazırda Türkiyənin Suriyaya yaxınlaşmasının da Ankara-Vaşinqton münasibətlərinə mənfi təsir göstərəcəyini iddia edir.
Tüm bunlarda radikal bir adım atması Amerikanın vizyonların örtüşmesiyle mümkün olabilir. Tekrar geliyoruz o zaman Amerika için bugün Irak'tan da zabili öne geçmekte olan bir Suriye meselesi var.
Başnazir Erdoğan bu suallara cevabında Türkiye'deki Amerikan əleyhdarlığının bazı küçük siyasi grupların faaliyetinden gıdalandığını iddia etti. Siyasi müşahidəçilər bu açıqlamaların Vaşinqtonu qane etmədiyini və ölkədəki Amerikan əleyhdarlığının zəifləməsi üçün ciddi çalışması gərəkli olan Recep Tayyip Erdoğanın işinin heç də asan olmayacağını bildirirlər. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Azərbaycanın Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov, Qaya Mətbuat Yayımı firmasına məxsus qəzet köşklərinin yerlərinə qaytarılması ilə bağlı ölkə prezidenti İlham Əliyevə məktub göndərib. Məktubda deyilir ki, Qayanın üzləşdiyi problem Mətbuat Şurasında bir neçə dəfə müzakirəyə çıxarılıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə məktublar göndərilib, ancaq bu səylər nəticəsiz qalıb. Əfasun Amaşov son ümidin ölkə prezidentinə qaldığını deyir və ümidvar olduğunu bildirir ki, Qaya Mətbuat Yayımı firmasının köşkləri yerlərinə qaytarılacaq. İnsan haqları təşkilatları İranın regionda ən böyük jurnalist həbsxanası adlandırırlar, amma İranın Azad Mətbuat Birliyinin sədri vəziyyətin dəyişəcəyini, gələcək prezidentin mətbuatdan qurtula bilməyəcəyini deyir. İranda mətbuatın vəziyyətindən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Gələn həftə İranın prezident seçkilərində kim qalib gəlirsə gəlsin, onun mətbuatın təzyiqlərindən canı qurtarmayacaq. İran Azad Mətbuat Birliyinin sədri Maşallah Şəmsülvazin bildirib ki, geriyə yol yoxdur. geriye dönmek 8 yıl evvel olan vəziyyətə qayıtmaq deməkdir. İndiki prezident Məhəmməd Xatəminin seçkidə ilk qələbəsindən əvvəlki dövrə. O zaman İranda cəmi 4 milli qəzet vardı ki, onlardan yalnız Salam İslahat yönümlü idi. Ruhanilər rejimi qəzetlərin açılmasına lisenziya verilməsini öz nəzarətində saxlayırdı. Bugün isə köşklərdə qəzet bolluğudur. İranın 60-a yaxın gündəlik nəşrinin 14-ü iqtisadi məsələlərə həsr olunub, ona yaxın idman qəzeti var və hətta bir qəzet sırf kino sahəsində ixtisaslaşır. Qəzetlərin təxminən yarısı mərkəzçilərin və yaxud islahatçılarındır. Lakin mətbuatın vəziyyəti idealdan uzaqdır. İnsan haqları təşkilatları İran rejiminə daima jurnalistləri susturan pis nümunə kimi barmaqla göstərirlər. Parisdəki Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı İranın regionda ən böyük jurnalist həbsxanası olduğunu deyir. Hər bir qəzet özünə senzuraya əl atmağa məcburdur. Amma maşallah Şəmsürvazin 3 il əvvəl həbsxanada yatmasına baxmayaraq, geriləmələri yox, nailiyyətləri qabartmağı üstün tutur. Onun sözlərinə görə Xatəmi mətbuatın inkişafına şərait yaratması üstündə yüksək qiymətə layiqdir. Belə müsbət yanaşmaya baxmayaraq, dindar rejimin istehkamı olan məhkəmələr 2000-ci ildən bu yana prezidenti dəstəkləyən 100-ə yaxın dövrü nəşri bağlatdırıb. Jurnalistlər ictimai təfəkkürü yoldan çıxartmadan tutmuş, rejim əleyhinə təbliğat və dini nemətləri təhqir kimi ciddi iddiamlarla inqilabı məhkəmə qarşısında cavab verməli olublar. Rejim internetdə də İranda siyasi islahat tərəfdarlarının çıxışlarını pusur. Ötən ilin noyabr ayında bunun üstündə 20-yə yaxın jurnalist və internet səhifələrini idarə edən şəxslər həbs edilmişdi. Ötən həftə internetdə gündəliyini yerləşdirmiş Moytaba Sameniyat, ölkənin toxunulmaz şəxsi, ali dini rəhbər Ayatullah Xameneyini təhqir iddiamı ilə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Rejimi siyasi qətillərdə təqsirləndirən jurnalist Əkbər Gənci, 5 il barmaqlıqlar arxasında qalandan sonra ötən həftə xəstəlik yüzündən evə buraxıldı, amma çox keçmədən yenidən həbs edildi. 2003-cü ildə isə İran mənşəli Kanadalı fotomüxbir Zəhra Kazimi Tehran həbsxanası yaxınlığında çəkiliş apardığına görə polis tərəfindən saxlanıldı, 3 gündən sonra isə başına güclü zərbə indirilməsi nəticəsində dünyasını dəyişdi. Amma keçmiş mədəniyyət naziri İsa Saharkizin sözlərinə görə, mühafizəkarların qələbəyə şansı yoxdur. Onun dediyinə görə bağlanan qəzetləri, təzələri əvəz edir. Ahəng baxımından yazılar əvvəlkinə nisbətən daha təmkinli olsa da, məna ilə həmin məna olaraq qalır. Cənab Şəmsülvazinin dediyinə görə isə, Xatəmidən əvvəl qəzet nəşrinin sayı 1,2 milyon ədəd olubsa, bugün 3,5 milyona çatır. İranda son illər tələbə mətbuatı da misilsiz dərəcədə inkişaf edib və deyilənə görə adi mətbuatdan daha ifrat mövqeydədir.
Rövşən Rahiboğlu, bugün İsrailin Ali Məhkəməsi hökumətin Qəzza bölgəsi ilə bağlı planını müdafiə edib, bununla da plan üçün sonuncu maniyi aradan qalxıb. Plan bölgədəki yəhudi yaşayış məntəqələrinin köçürülməsini nəzərdə tutur. İsrail Ali Məhkəməsinin 11 hakimdən ibarət heyəti planın əleyhdarlarının müraciətlərini rədd edib, bildirib ki, Qəzza bölgəsi və qərb sahilindəki yəhudi yaşayış məntəqələrinin köçürülməsi bölgə sakinlərinin haqlarını pozmaq demək deyil. Əfqanistandakı beynəlxalq sülh məramlarının sayı artırıla bilər. Brüsseldə görüşən NATO müdafiə nazirləri bugün sentyabrda parlament seçkisi zamanı Əfqanistandakı sülh məramlı qüvvələrin sayının artırılması məsələsini nəzərdən keçiriblər. Plan müəllifləri Əfqanistana əlavə 3000 əsgər göndərmək istəyirlər. Hazırda orada 8300 nəfəri çox millətli sülh məramlı qüvvə fəaliyyət göstərir. Əlavə qüvvələrin Rumıniya, İspaniya və Hollandiyadan göndərilməsi nəzərdə tutulub. Almaniyanın müdafiə naziri Peter Strack deyib ki, onun hökuməti parlamentə Əfqanistana əlavə qüvvə göndərmək barədə müraciət edib. Azərbaycanda təhsil almaq istəyən əcnəbi abituriyentlər də indi test üsulu ilə imtihan verəcəklər. Amma xarici vətəndaşların imtihanları yenə yerlilərin verdiyi imtihanlardan fərqlənəcək. Bakıdan Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Azərbaycanda təhsil almaq istəyən xarici ölkə vətəndaşları da bu ildən test üsulu ilə imtihan verəcəklər. Bu barədə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından məlumat almışıq. Komissiyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdiri Hikmət Kazımov deyir ki, xarici vətəndaşların Azərbaycanın ali məktəblərinə qəbulu şəffaf olmalı, savadsız əcnəbilərin yerli təhsil ocaqlarına ayaq açmasına imkan verilməməlidir. Hətta onlar ölkəyə böyük məbləğdə valyuta gətirsələr belə.
Bizə belə məlumat var. Bəzi xaricdə yaşayan şəxslər hesab edirlər ki, Azərbaycandan gəlib, burada çox əziyyətsiz, zəhmət çəkməyə, hamısında mən deyə bilmirəm, diplom alıb öz vətənlərindən qayıda bilərlər. Onlar dərslərinə o qədər də ciddi yanaşmırlar. Onlar heç hesab edirlər ki, mən pul vermişəm, bundan kifayətlənirlər. Bəs sonra bu qaydanda, ondan soruşacaqlar ki, siz ali təhsilinizi harada almışsınız?
Hikmət Kazımova görə bu, Azərbaycanın ali məktəblərinin verdikləri diplomlara xaricdə bəzən inamsız münasibətin yaranmasına gətirib çıxarır. Amma xarici vətəndaşların test imtihanları yerli abituriyentlərin verdiyi imtihanlardan fərqlənəcək. İndiki qaydalara görə xarici vətəndaşlar əvvəlcə ali məktəblərin bir illik hazırlıq kurslarına qəbul edilirlər və Hikmət Kazımova görə test sualları tərtib edilərkən də əcnəbi abituriyentlərin hazırlıq kurslarında yələndikləri biliklərin, eləcə də təhsil aldıqları dilin səviyyəsi nəzərə alınacaq. Təhsil Nazirliyindən aldığımız məlumata görə indi Azərbaycanın ali məktəblərində 3500-ə qədər xarici tələbə oxuyur. Onların təxminən 3000 nəfəri dövlət, qalanları isə özəl ali məktəblərdə təhsil alırlar. Əcnəbi tələbələrin Azərbaycanda ödədiyi təhsil haqqının yuxarı həddi $1500-dır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İndi də iqtisadi yeniliklərlə tanış olaq, mikrofonda yenə Rövşən Qəmbərovdur.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antiinsar Siyasəti Departamenti Azersel şirkətinə müraciət edib və şirkətə mobil rabitə xidmətlərinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmağı tövsiyə edib. Bu barədə jurnalistlərə departamentin direktoru Rəhim Hüseynov bildirib. Onun sözlərinə görə abonentlərdən Azersel xidmətlərinin keyfiyyəti ilə bağlı kütləvi şikayətlər daxil olmayıb. Şirkət mobil rabitənin müəyyən səviyyəsini təmin eləyir. Amma onun bildirdiyinə görə bir sıra hallarda mobil rabitə əlaqəsində problemlər yaranır, rabitə kanalları qapanır. Bu çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün şirkətə öz texnologiya gücünü artırmaq, telefon nömrələrinin satışını dayandırmaq və ya yalnız qısa mesaj xidmətlərini təklif edən nömrələri satmaq tövsiyə olunur. Prezident İlham Əliyev Hindistanın neft sənayesi və qaz naziri Şamkar Ayyarı qəbul edib. Cənab Ayyar Bakıda keçirilən Xəzər Neft Qaz Neft Ayırma və Neft Kimyası 2005 sərgisində və konfransında iştirakdan məmnun qaldığını bildirib. Həmin tədbirlərdən başqa bir xəbər Turan Agentliyinin məlumatına görə Azərbaycanın Azərçıraq Günəşli və Şah Dəniz yataqlarının işlənməsi layihələrinin reallaşdırılmasından əldə edəcəyi gəlirlər dünyada neftin qiymətindən asılı olaraq $106 milyard-dan $210 milyard qədər ola bilər. Bu barədə BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti David Woodward bildirib. Və sonda xarici valyuta məzənnələri iyunun 9-nu olan məlumata görə Milli Bankda 1 Amerika dolları 4745 manat, 1 avro 5805 manat, 1 rubl isə 167 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İranın futbol komandası Dünya Kubok uğrunda final mərhəliyə çıxıb. Dünən Tehranda keçirilən oyunda komanda Bəhreynli rəqibini 1-0 hesabı ilə üstəlib. Amma tamaşaçılar üçün daha çox oyundan sonraki şənlik, daha doğrusu İran qadınlarının meydana çıxması maraqlı olub. Oyun zamanı bir dəst futbol meydanına gəlib, halbuki 26 il əvvəl İran İslam Respublikası qurulanı qadınların meydana gəlməsi qadağan olmuşdu. Amma dünən Azadi meydanındakı oyunu 100-ə qədər qadın da izləyib. Üstəlik qadınların bəzisi hicabsız olub, ancaq polis qadınların şənliyinə mane olmayıb. İran meydanlarında oyuna nadir hallarda xaricdən olan qadınlar, qadın hakimlər, qadın oyunçular ya da çox vacib şəxs olanda qadınlar buraxılırlar. Futbol üzrə Azərbaycan çempionu isə sabah məlum olacaq. Sabah həm də şahmat üzrə qadınlar arasında Avropa çempionatı başlayır. İdmanda yeniliklərlə sizi Bakıdan Arifə Kazımova tanış edəcək.
İyunun 10-da futbol üzrə Azərbaycan çempionu məlum olacaq. Neftçi Bakı və Lənkəran Xəzər klubları arasında Gəncədə qızıl oyun keçiriləcək. Neftçi komandasının baş məşqçisi Ağasəli Mircavadov komandanın fiziki və psixoloji durumunun yaxşı vəziyyətdə olduğunu deyir və qızıl oyunda qələbənin komandadakı lider oyunçulardan asılı olduğunu vurğulayır.
Yəni burada amil əsas odur ki, oyuncuların fiziki durumu, psixoloji durumu və bir də liderlərin vəziyyəti, yəni komandada olan liderlərin vəziyyəti. Bu liderlərin yaxşı oyunu, yəni kollektiv oyuna uyğun və o komandanı dallarına aparmaq. Əsas amillərdən biri bu.
Xəzər Lənkəran komandasının baş məşqçi köməkçisi Nazim Süleymanov da komandasının hazırlıq səviyyəsindən razılıq edir və qızıl oyuna yalnız qələbə üçün getdiklərini deyir.
Və sonda bir daha saatın mühüm xəbərləri. Metronun Bakı Sovet İstansiyasında baş verən qəzada yaralananların vəziyyəti yaxşılaşıb. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Uskanyan Vaşinqtonda Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar aparır. Avropa Şurası Azərbaycanda parlament seçkisi ilə bağlı xüsusi fəaliyyət planını təsdiqləyib. Üçlərə daxil olan partiyaların Sumqayıtdakı təşkilatları şəhər rəhbərliyinə aksiya keçirəcəkləri barədə məlumat veriblər. Avropa parlamentariləri özbək hökumətinə yardımın dayandırılmasını tələb edirlər. Bu qədər. Studiyada sizinlə mən Ruzanla Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi dəfirdə kontekst proqramı studiyada Rövşən Əliyevdir. Buyurun Rövşən.
Çox sağ ol Ruzanla. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Bugünkü verilişimizdə. Bakı metropolitenində qəziyə görə metropoliten sərnişinləri günahlandırır. Şahid və ekspertlərinə deyir.
Eskalatora mindik. Elə bir 2 saniyədə getmişdi, bir də ilk bəlkədir. Sürətlə getməyə başladı. Onda gördük aşağıda hamı bir-birini üstünə. Mən də getdim aşağı. Bir-birimizin üstünə çıxdıq. Mən elə bildim ki, öldüm.
Daxil oldu eskalatora. Elə 5 metr gelmişdi ki, eskalator qırıldı, nəsə olduysa surət götürdü.
Ekstremal şəraitdə ən çox lazım olan mobil telefonlar niyə ekstremal şəraitdə susur?
Bir anda, yəni çoxlu sayədə abonent eyni anda telefondan istifadə etdikdə bu yüklənmənin baş verməsi adi bir haldır.
Hazırdır, əlavə infrastruktur siyasəti yürütməlidir, yəni bazı stansiyaların sayını artırmalıdır. Bunlar isə yoxdur.
İran qadını stadionda futbol tamaşa eləmək uğrunda ayağını sındırır, amma istəyinə çatır.
Vaxtı ki, payı eyni vəsat miyət ki, bəzi hüquqi şəhvəndiyi zəna vəsatmıyor.
Əgər qadın hüquqlarıdırsa, bunun yolunda ayaq sındırmağa dəyər. Bəlkə də bu sınmış ayaq qanunu dəyişdirməyə gətirəcək.
Avropa Şurasının planı üzrə yeni ictimai televiziya seçkiləri balanslı işıqlandırmalıdır. Bəs indiki TV-lər necə? Və kontekstdən sonra açıq mikrofon dinləyəcəyik. Efirdə kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Bakı Soveti metrosunda çərşənbə günü azı bir nəfərin ölümü və xeyl adamın yaralanmasından nəticələnən qəziyə görə metropoliten rəhbərliyi sərnişinləri günahlandırıb. Metropolitenin kütləvi informasiya vasitələri üçün açıqlamasında qəzanın səbəbi kimi sərnişinlərin təmirə dayanmış ekskalatorla getmələri və sərnişinlərdən bəzilərinin güya ekskalatorun sürahisini yerindən çıxarmaları göstərilir.
Ekskalatora sərnişinlər öz başına daxil olub öz başına.
Bu bir tərəfin iddiasıdır, amma heç kəsin təklif eləmədiyi məsələ də var. Nasaz vəziyyətdə olan ekskalatorla onlarla adamın aşağı düşməsi. Eskalatorun görünməmiş bir sürətlə sərnişinləri üzü aşağı atararaq qəfildən dayanması, adamların bir-birinin üstünə yıxılmaları, qolunu itirənlərin, ağır zədələnənlərin olması. Bu qəza ilə və həmçinin metropolitenin versiyası ilə bağlı xeyli sual çıxır. Sərnişinlərin təmirdə olan eskalatora çıxması yolunda niyə maniyə olmayıb? Azadlıq Radiosunun müxbirinin məlumatına görə həmin eskalatorun yolunu kəsən lövhə hadisədən sonra qoyulub. Müxbirimiz Babək Bəkir telefon xəttindədir. Babək, Bakı metropoliteni qəziyə görə sərnişinləri günahlandırır. Hadisənin şahidləri nə deyirlər?
Rövşən, şahidlərin fikirlərinə keçməzdən əvvəl mən də metropoliten rəhbərliyinin mövqeyinə toxunmaq istəyirəm. Bəli, onlar hesab edirlər ki, iyunun 8-ci metronun Bakı Sovet stansiyasında baş verən faciəli qəzanın məsuliyyəti vətəndaşların üzərinə düşür. Metropolitenin baş mühəndisi Elbrus Muradov da deyir ki, qəzanın baş verdiyi eskalator iyunun 6-sından təmirdə idi. Sənişinlər xəbərdarlığa baxmayaraq təmirə dayanan bu eskalatora çıxıblar və həmin eskalatorda tam işləyi vəziyyətdə olmadığından ağırlığa tab gətirə bilməyib.
Eskalatora sənişinlər öz başına daxil olub öz başına. O eskalator işləmirdi, əsaslı təmirdə idi, ayın 6-sından ayın 16-sına can. Və onlar özləri çıxıblar o eskalatora, onların ağırlığı və eskalatorun mayıldığını nəzərə alsanız, aşağı istiqamətə hərəsi laf olsa 50 kilo, bir xəsarət alıb 8 nəfər, aqaz orada olub 12, 13, 14, 15 nəfər. Başa düşdünüz?
Ümumiyyətlə, eskalator hərəkət edirmiş yoxsa?
Evet, yanmışmış eskalator. Eskalator hərəkət edir müəriklə, müəriklə üstündə yoxdur. Hər eskalator işçisə niyə bu hadisə olardı? Mən deyirəm sizə durub, əsaslı dəmirdən sizə eskalator işləyirmiş.
Bakı Metropoliteninin baş mühəndisi Elbrus Muradov. Musa Nağıyev adına təcili tibbi yardım xəstəxanasında müalicə olunan sərnişinlərdən biri, ixtisasca jurnalist olan Svetlana Hüseynovanın sözlərinə görə isə, həmin vaxt eskalatora məhz metronun işçilərinin razılığı ilə miniblər. Üstəlik eskalator minik başlamazdan əvvəl hərəkətə də gətirilib.
Metroya daxil oldum, görmüşdüm, gözlədik, hamı orada idi. Sonra gördülər ki, eskalator düşən kimi hamını bıraxdılar. Eskalatora mindik, elə bir iki saniyədir getmişdi, bir de bəlkə də sürətlə getməyə başladı. Onda gördüyü aşağıda hamı bir-birin üstünə, mən də getdim aşağı. Bir-birimizin üstünə çıxdıq, mən elə bildim ki, öldüm. Bir anda hoşumu itirdim, qaldım altda.
Siz eskalatora minəndə metronun işçiləri dedilər ki, minməyin, yoxsa?
Gözlədik də, dedilər, elə biraz gözləyin, bizə gözlədik. Sonra istifadə verildi, dedilər, daha keçə bilərsiniz, hamımız keçdik.
Qəza nəticəsində ağır xəsarət alan başqa bir sərnişin Habil Salmanov da deyir ki, eskalatorun hərəkətsiz dayanması haqda deyilənlər həqiqətdən uzaqdır.
Daxil oldu eskalatora, elə 5 metr gelmişdir ki, eskalator qırıldı, nəsə olduysa surət götürdü. Həddindən artıq surətlə hərəkət etməyə başladı və orada olan insanlar hamısı özünü itirdi. Əvvəldə gələn insanlar yerə yıxılaraq əvvəldə probka yaratdılar. Yəni, heç sürə keçmək mümkün deyil. Biz də ortada idik. Arxadan gələnlər də bizim üstümüzə yıxıldılar. Və altda qalan 1-2-3 nəfərə görə eskalator dayandı. Onlar eskalatora ilişmişdilər.
Habil Salmanovun sözlərinə görə əgər metronun işçiləri onlara xəbərdarlıq etsəydi, heç kim həmin eskalatora minməyə ürək eləməzdi.
Bundan qabaq da metroda ağır tələfata səbəb olan insidentlər olub. Düzdür, bunlardan biri 1994-cü ilin martında baş verən terror idi, amma başqa iki hadisənin qəzə olduğu sonradan təsdiqləndi. 1995-ci ilin oktyabrında metroda yanğından 290 nəfər ölmüşdü. 1999-cu ilin avqustunda isə yenə də yanğından 2 nəfər ölmüşdü. Bu kimi insidentlərdə metropoliten nə dərəcədə məsuliyyət daşıyır? Babək, zərər çəkənlərə kompensasiya veriləcək mi? Ümumiyyətlə, metropoliten belə hallarda zərər çəkənlərə kompensasiya verir mi?
Rövşən, bu vaxta qədər baş verən qəzalara görə metropoliten hələ ki vətəndaşlara kompensasiya verməyib. Hər halda bu idarənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nəzakət Tarverdiyeva belə deyir. Bu hadisəyə görə zərər çəkənlərə kompensasiyanın verilib-verilməyəcəyi isə istintaqın gedişindən asılıdır. Metropolitenin hərəkət xidmətinin rəisi Hidayət Məmmədovun sözlərinə görə, əgər istintaq müəyyən etsə ki, qəzanın məsuliyyəti onların üzərinə düşür, onda kompensasiya verməyə hazırdırlar.
Belə qəzalarda kompensasiya nəzərdə tutulub, həmin onun dərəcəsinə baxılır, aldığı o cəza nəticəsində zədaya baxılır, elə hər qırda zədaya kompensasiya verilmir ki, bəlkə də elə sənişinin öz günahıdır, metropoliten burada günahı yoxdur. Sənişin gəlir özünü atırmaq, onun adına özünü tələf edir. Bunun üçün metropoliten kompensasiya verməlidir.
Metropolitenin hərəkət xidmətinin rəisi Hidayət Məmmədov. Zərər çəkənlərin qohumları isə hesab edirlər ki, dövlət baş verən qəzaya görə mütləq kompensasiyalar verməlidir. Svetlana Hüseynovanın bacısı Elza Hüseynova.
Ailə başçısını itirib, işi bağlandı, radio redaktoruydu. Elə gəlmişdi peçətini təhvil verməyə, başına bu qəza gəldi. Biz xahiş edirik, dövlət yardım etsin. Tələb edirik biz.
Bütün xəsarət alanların hamısına versin.
İqtisadçı ekspert Sührab İsmail isə deyir ki, bir neçə gün əvvəl metronun Bakı Sovet istansiyasında oxşar hadisə onun da başına gəlib. Həmin eskalator onda da bir neçə dəfə dayanıb, sonra hərəkətə gətirilib. Üstəlik, sonraki günlərdə eskalatorun təmirə dayandığı ilə bağlı heç bir işarəyə rast gəlməyib. Sührab İsmailin sözlərinə görə Bakının metro istansiyalarında istər eskalatorların, istərsə də vaqonların texniki keyfiyyəti oxşar qəzaların yenidən təkrarlanmasını istisna etmir. Ona görə də metropolitenin rəhbərliyi bütün bu məsələlərlə bağlı çox ciddi tədbirlər görməlidir. Zührab İsmail deyir ki, gediş haqqını qaldırmadan daxili imkanlar hesabına bütün problemləri yoluna qoymaq olar.
Biz özümüz görürük ki, metropolitenin içində xeyli reklamlar var, vaqonlarda xeyli reklamlar var, yeraltı keçidlərdən xeyli gəlirlər var və bu gəlirlərin hesabına metropoliten əslində bir sıra problemlərini həll eləyə bilər. Eyni zamanda, məsələn, bizim bildiyimiz kimi metropoliten heç də elektrik enerjisinin haqqını da vaxtı-vaxtında ödənmir və adətən gec ödəyir, hansı ki, bu idarə dövlət büdcəsindən yetərli dotasiya alır.
Sührab İsmailin sözlərinə görə sadəcə metropolitenin gəlirləri ilə bağlı şəffaflıq təmin edilmir. Ona görə də iqtisadi problemlər adı altında bütün bu çatışmamazlıqlara bir növ göz yumulur.
Babək Bəkiri dinlədik. Qəza baş verən zaman başqa bir sual da çıxıb rabitə ilə bağlı. Hadisə yerində olanlar mobil telefonların işləmədiyini deyirlər. Bu isə təcili yardım üçün kömək istəməyi çətinləşdirib. Müxbirimiz İlqar Rəsulu dinləyək. İlqar, mobil telefonlara ən çox ekstremal şəraitdə kəskin ehtiyac olur və Bakıdakı bir neçə insident göstərir ki, həmin şəbəkədə ən çox belə hallarda sıradan çıxır. Bu nə ilə bağlıdır?
Rövşən, ADSL şirkətinin mətbuat xidmətindən Nigar Şıxlinskaya deyir ki, çoxlu sayda abonentin eyni vaxtda mobil telefondan istifadəsi zamanı xətlərdə yüklənmə baş verir. Yəni, danışmaq istəyən abonentin sayının həddən artıq olması zəng eləməyi çətinləşdirir və ya ümumiyyətlə mümkünsüz edir. Nigar xanımın sözlərinə görə bu, dünyanın hər yerində belədir. O deyir ki, hətta Türkiyənin məşhur operatoru Turkcell də öz abonentlərindən fövqəladə hallar zamanı SMS-dən istifadə etməyi xahiş eləyir.
ADSL-in abonent bazası 1 milyon 500 abonentə xidmət göstərməyə qadirdir. Halbuki bizim indi 1 milyon 300-dən biraz çox abonentimiz var. Amma buna baxmayaraq bir anda, yəni çoxlu sayda abonent eyni anda telefondan istifadə etdikdə bu yüklənmə baş verməsi adi bir haldır. Bu, hər bir operatorda, bütün dünya təcrübəsində bu dəfələrlə olan bir vəziyyətdir və bunun qarşısını almaq qeyri-mümkündür. Çünki bu doğrudan da baş verir.
Nigar Şıxlinskaya əlavə edir ki, operatorun abonent bazası nə qədər böyük olsa da, bir anda abonentlərin xətti yükləməsi baş verir. Heç bir ölkədə bunu aradan qaldırmaq mümkün deyil. Ona görə də dünyanın hər yerində abonentlər fövqəladə hallar zamanı vəziyyəti daha da gərginləşdirməmək üçün SMS-dən istifadə edirlər. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz isə deyir ki, bir çox hallarda insanların bu rabitə sistemindən normal istifadə edə bilməməsinin əsas səbəbi başqadır. Onun sözlərinə görə ADSL uzun müddətdir ki, Azərbaycanın rabitə bazarında inhisarçı mövqe tutur. Özünün də etirafına görə hazırda Azərbaycanın rabitə bazarının 85%-i bu şirkətin əlindədir. ADSL bazara digər operatorların gəlməsindən öncə keyfiyyətli xidmət yox, bütün potensial müştəriləri və əraziləri tutmaq siyasəti yürüdüb. Nəticədə xidmətin keyfiyyəti məsələsi arxa plana keçib.
ADSL əlavə infrastruktur siyasəti yürütməlidir. Yəni, hansısa bir konkret dairədə baza stansiyalarının sayını artırmalıdır. Bunlar isə yoxdur. Yəni, yeni xidmət var, yeni müştərinin sayının artırması var. Amma keyfiyyətli xidmətə təminat verən, deyək ki, texnoloji proqram təminatlar həbə, bunlar yoxdur. Bu kökündə duran məsələ budur. Məsələn, Türkiyədə dərdəli olanda deməli, Türkcell orada iflas oldusa, digər mobil operator orada işlədi. İşləməyinin kökündə səbəb onlar ibarət ilki olan yüzlərlə, neçə yüzə qədər səyyar anten antifaktlar və silam, səyyar anten insanlara xidmət elədi. Heç bir zboy da olmadı.
Osman Gündüzün fikrincə, Azərsel hökumətin anti-inhisar siyasətinin olmamasından istifadə edərək, Azərbaycanın mobil rabitə bazarında tam hegemonluğu ələ keçirib. Ona görə mobil telefon xidmətlərinin qiyməti də Azərbaycanda yüksəkdir.
Gürcüstanda, bizə qonşu olan Rusiyanın sərhədlərində, deyək ki, məsələn, Ukraynada, elə Rusiyanın Latviya mərkəzi vilayətlərində biz mobil xidmətin qiymətləri bizdən qat-qat ucuzdur, qat-qat ucuzdur. Azərbaycanın sərhəd rayonunda, məsələn, konkret Balakən rayonunda deyək ki, insanlar artıq Gürcüstanın mobil operatorlarını daha çox istifadə edirlər başqa yerə zəng etmək üçün. Nə ki, Azərbaycanlar. Yəni, mən dəhşətə gəlirəm və mən çox təəccüb edirəm ki, necə ola bilər ki, hökumət məsələn buna göz yumur.
Bunlar Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüzün fikirləri idi. Rabitə Nazirliyi Tənzimləmə Şöbəsinin müdiri İltimas Məmmədov isə deyir ki, mobil rabitə sisteminin fövqəladə hallar şəraitində işləməsi üçün gərək quraşdırılan avadanlığın həcmi ən azı 4 dəfə artıq olsun. Şəhərin hər bir yerində lazım olan qədər insanın mobil telefondan normal istifadəsi üçün avadanlıqlar qurulur. Ancaq əgər fövqəladə hadisə zamanı ora yığışanların hamısı mobil telefondan istifadə etmək istəyirsə, o zaman texniki cəhətdən bu mümkün olmur. İltimas Məmmədov bunun təbii hal olduğunu desə də əlavə edir ki, hər halda operatorlar elə etməlidirlər ki, bu baş verməsin.
Mən halın aradan qaldırılması qəti mümkün deyil. Deyək ki, avtobus gedir, bu 15 nəfər apara bilər. Birdən-birə avtobusa qaçır, minisinizə 500 nəfər minə bilməyəcək təbii ki, apara bilməz, bu 15 nəfər apara bilir. Mobil telefonun da həmin baza stansiyanın siqnalını qəbul edə bilir. Ondan artıq adam əgər həmin yerə yığılırsa eyni vaxt və almaq istəyirsə siqnalı ala bilməyəcək təbii ki. Bundan ötürü də şəhərin, yəni Azərbaycanın hər yerində o ekstremal vəziyyətə uyğun baza stansiyasını qoysun. Bu demək ki, elə bil artıq yük gətirib qoymalıdır ki, haradasa ola bilər yığılsınlar. Bu biraz qeyri-real haldır.
Rabitə Nazirliyinin şöbə müdürü deyir ki, antenaların mövcud imkanları da sonsuz sayda istifadəçiyə hesablanmır. Bu, bəlli bir yük həcminə hesablanır.
Kütləvi aksiyalarda, mitinglərdə telefonların işləməməsi haqqında xəbərlər gəlir. Məsəl üçün, bəzən biz mitinq və yaxud vacib futbol maçı keçirilən yerdən reportaj ala bilmirik. Bir çoxları, xüsusən müxalifətçilər bunu düşünülmüş gediş adlandırırlar. İlqar, bu texniki məsələdir, yoxsa siyasi məsələdir?
Rövşən, mütəxəssislər kütləvi aksiyalar zamanı mobil rabitə sistemində yaranan problemi siyasi yox texniki amilə bağlayırlar. Mitinqlər zamanı əlaqə yaratmağın problemə çevrilməsi məsələsinə münasibətdən Yarşıqlinskaya deyir ki, belə hallarla bağlı indiyə qədər şirkətə heç bir şikayət daxil olmayıb. Ancaq hər hansı kütləvi tədbirlər zamanı onların keçildiyi yerlərdə mobil rabitə sisteminin daha effektiv işləməsi üçün zəruri olan texniki tədbirlər görülür.
Belə tədbirlər görülür, gücləndirilir hər hansı bir, əgər əvvəlcədən nəzərə tutulubsa, rabitə gücləndirilir əlbəttə. Buna dair tədbirlər görülür biz tərəfdən. Əvvəlcədən əgər bu məlumdursa, belə olur.
Aydındır.
Azərsel şirkətinin mətbuat xidmətindən Nigar Şıxlinskaya. Osman Gündüzün fikrincə isə insanların çox sayda toplaşdığı yerlərdə avadanlıqların tab gətirməməsi təbii haldır. Ona görə də konsertlər, bayram tədbirləri zamanı Azərsel öz səyyar antenalarını aparıb həmin yerlərdə qurur. Bütün normal ölkələrdə bu belədir.
Azərselin deyək ki, məsələn, yeganə deyək ki, iddiası ondan ibarət ola bilər ki, nə üçün məsələn mitinqi təşkil edənlər bizə müraciət etmirlər. Sadəcə burada yeganə bir dənə ola bilər ki, onlara çox güman ki, müraciət olmalıdır. Ya bu kütləvi tədbir təşkil edənlər tərəfindən, ya da ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən.
Ancaq müraciət olmasa belə şirkət xəbər tutsa, yəqin ki, orada lazımi tədbirləri görər. Çünki bu onun xeyrinədir. Osman Gündüz belə deyir. İltimas Məmmədov da deyir ki, əgər şəhərin hər hansı bir hissəsində minlərlə adam miting və ya başqa kütləvi tədbir keçirirsə, orada çox sayda abonentin eyni vaxtda mobil telefondan istifadəsinin xətlərin yüklənməsinə gətirib çıxarmaması üçün lazımi tədbirlər görülməlidir.
Əvvəlcədən gətirib o mobil baza stansiyalar var, ondan qoyulmalıdır və yaxud digər formada təşkil olunmalıdır. Bu, indi mobil operatorların imkanlıqlarına baxır. O, həmin vaxtda başqa tədbiri gedirmi, getmirmi. Əvvəlcədən bilsələr ki, həmin yerdə ən azı 1-2-3 ay əvvəlki bir hadisə olacaq, belə bir toplantı olacaq, təşkil edə bilərlər yəqin ki.
Rabitə Nazirliyi Tənzimləmə Şöbəsinin müdiri İltimas Məmmədov.
İlqar Rəsulu dinlədi ki, efirdə Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramıdır. İran futbol komandasının dünən Bəhreynlə keçirdiyi görüşdə qələbə çalan təkcə meydança sahib olan komanda adımı. Bu oyun 1-0 hesabı ilə İranın xeyrinə nəticələnmişdi. Bir çoxlar dünən İran qadınlarının da qələbə çaldığını deyirlər. Yüzə yaxın qadın qadağa və əngəllərə baxmayaraq stadiona gedərək oyuna tamaşa eləyib. 26 ildir ki, İran qadınının futbol stadionuna gedib oyuna tamaşa eləməsi qadağan idi və qadağa qüvvədə qalmaqdadır da. Tehranın Azadi stadionunda 80 min kişi azarkeşin əyləşdiyi stadiona bu qadınların yol tapması heç də asan olmayıb. Radiomuzun müxbiri Gülnaz İsfəndiyarı bu barədə məlumat və müsahibələr toplayıb. Rus qəzetinin qadın fəallara istinadla yazdığına görə qadınlar stadionun giriş qapısını kəsərək içəri buraxılmayacaq şüarlar söyləyiblər və mahnı oxuyublar. Qadınlar stadiona girərkən xətərsiz də ötüşməyiblər. Mühafizəçilər qadınları itələyəndə və qapını bağlamağa çalışanda qadın haqları fəalı Məhbubə Abbasquluzadənin ayağı sınıb. Məhbubənin Azadlıq Radiosuna dedikləri.
Vaxtı ki, paya in vəsət miyət ki, bəzi hüquqi şəhərləndiyə zəna vəsatmıyor.
Əgər qadın hüquqlarıdırsa, bunun yolunda ayaq sındırmağa dəyər. Bəlkə də bu sınmış ayaq qanunu dəyişdirməyə gətirəcək. Və ya qadın haqları məsələsi diqqəti çəkəcək. Zorakılıq pis şeydir və zərər çəkmək də pis şeydir. Ancaq düşünmürəm ki, dünyanın başqa yerlərində adamlar hüquqlarını öz-özünə əldə edirlər.
Xoda adamı haqqı xoduşunu xoduşun belə suvurdan digər.
Məhbubə qadınların stadiona girmələrinin qadın hüquqlarının sıxışdırılması üzərində simvolik qələbə adlandırır.
Bizim argumentimiz təkcə stadiona girməklə bitmir. Hərçənd gənc qızlarımız neçə illərdir ki, onun həsrətindədirlər. Amma bizim tələblərimiz daha genişdir. Məsələn, ictimai yerlərdən kişi və qadınların bərabər istifadə edəmələri.
Məhbubə ümid edir ki, qadınların idman oyunlarına tamaşa eləmələrinə qoyulan qadağaları ölkə rəsmiləri götürəcəklər. Tehranlı gənc futbol azarkeşi Rıza hesab edir ki, qadınların stadiona girmələrinə icazə verilməlidir. Bu başqaları kimi onların da haqqıdır. Düşünürəm ki, bu gerçəkdən yaxşıdır. Bu yaxınlara can stadionda ab-hava çox da yaxşı deyildi. Məsəl üçün adamlar söyüşdürürlər və s. Və düşünürəm ki, qadınlar orada olanda tamaşaçılar bundan çəkinəcəklər. Rızanın sözlərinə görə çərşənbə günkü oyunda İran Dünya Çempionatının seçmə yarışında irəli çıxanda Tehranın bir çox küçələrində oğlan və qızda birgə rəqs ediblər.
Valla İranda bilirsiniz, cavanlar...
Və Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Qadınların ictimai yerlərdə baş örtüyünü çıxarmaları İranda qəti qadağan olunub və son illərəcən xüsusi dəstələr bu qaydanı pozanlara qarşı ablavalar keçirirdilər. Çərşənbə günkü şənliklərə polis müdaxilə eləməyib. Müsahibim London Universitetində etnografiya üzrə araşdırmalar aparan və əslən İrandan olan Fəridə Heyyətdir. Fəridə xanım qadın hüquqları ilə bağlı elmi əsərlərin müəllifi kimi də tanınıb. Fəridə xanım, 100-ə yaxın qadının Tehranda Azadi stadionunda özünə yol açması və futbol seyrilməsi sizcə nəyin əlaməti ola bilər?
Valla, İranda bilirsiniz, cavanlar və qızlar, qadınlar və ümumiyyətlə cavanlar çox artıq darıxıbla və bıxıbla bu hükumətdən. Yəni, bunları bu hükumət çox belə sıkıntı altında qoyur. Kültür baxımından, bunların ictimai işlərdə kültür baxımından və bunun üçün onlar çox belə axtarınla ki, bir tapsınla, bir yol tapsınla ki, bir türlü özlərini belə biraz sərbəst eləsinlər, özlərini biraz bu vəziyyətdən çıxsınlar. Və bu futboldakı görürsünüz, bu futbolda bir bəhanə olubdu, bir imkan olubdu ki, cavan qızlar və oğlanlar eləyə bilsinlər ki, biraz özlərini göstərsinlər, yəni özlərinin belə dünya səviyyəsində həyat keçirmək istədiyini göstərsinlər.
Yəni, seçkilərlə heç bir əlaqəsi yoxdur, seçkilə daha çox qadın səs toplamaq, bundan əlaqəsi ola bilər?
Valla, seçkilərdə, əlbəttə indi üçün seçkilər qabaqdadır, hər halda istəmirlər ki, çox da belə gərgin bir vəziyyət yaransın. Onun üçün də hər halda biraz dalı çəkiblər, biraz belə bıraxıblər vəziyyəti. İndi seçkidən sonra görək nə fonda olacaq.
Müsahibim Londondan Fəridə Heyyət idi. İranı qarşıda ciddi siyasi bir tədbir gözləyir. İyunun 17-sində prezident seçkiləridir. Namizədlərdən biri, İran İdman Təşkilatının başçısı, çərşənbə günü futbola tamaşa edərkən onu müşayiət etmək üçün bir neçə qadını da dəvət eləmişdi. Kontekst proqramı davam edir. Bugün Avropa Şurası Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkiləri üzrə fəaliyyət planını jurnalistlərə tanıdıb. Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Mats Lindbergin açıqlamasına görə həm seçki, həm məhkəmə rəsmilərinə treninqlər keçiriləcək. Seçiciləri fəallaşdırmaq üçün qeyri-hökumət təşkilatlarının işi gücləndiriləcək. Mətbuat və seçkilər mövzusunda media üçün seminarlar keçiriləcək. Planda həmçinin yeni yaradılacaq ictimai televiziyanın balanslı informasiya siyasəti yeritməsidir və bu tövsiyə olunur. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli də bugünkü tanıtma mərasimində olub. Kəbiran, ictimai televiziya hələ yoxdur və nə vaxt efirə çıxacağı da dəqiq bəlli deyil. Hələ ki, az TV və özəl kanallar var. Seçkini balanslı işıqlandırmaq prinsipinin bütövlükdə hazırda yayınlanan televiziyalara aid olması məsələsi gündəmdədirmi?
Rövşən, Avropa Şurasının seçkilərlə bağlı planının bir hissəsi kütləvi informasiya vasitələrinin işi haqqındadır. Bura mətbuat və dövlət orqanları arasında qarşılıqlı münasibətlərlə bağlı konferans Avropa Şurasının jurnalistlər üçün seminarlar keçirməsi daxildir. Avropa Şurası seçkilərə qədər informasiya azadlığı haqqında qanunun qəbul edilməsini də istəyir. O ki, qaldı televiziyalarda seçki qabağı hamıya bərabər şərait yaradılmasına bu həmişə deyilir. Avropa Şurası Baş Katibinin xüsusi nümayəndəsi Mats Lindberg deyir ki, onlar daha çox ictimai televiziyanın üstündə dayanırlar.
Kütləvi informasiya vasitələrində hər kəsə bərabər seçki kampaniyasını keçirmək üçün imkan verilməsi mühümdür. Avropa Şurası buna görə də təkid edir ki, sözün əsl mənasında müstəqil ictimai televiziya yaradılsın ki, orada hamıya eyni hüquqlar verilmiş olsun.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov da deyir ki, balanslaşmış fikri namizədlər daha çox ictimai televiziyadan gözləyir.
İctimai televiziya məhz onun məqsədi cəmiyyəti balanslı informasiya təmin etməkdir. Hələlikdə bu televiziyanın qurulma işləri gedir. Deyilənə görə televiziya rəhbərliyinin məlumatıdır. Avqustun ikinci yarısından televiziya öz verilişlərini başlayacaq. Əgər televiziya üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirsə, seçicilərin namizədlər barədə dolğun obyektiv informasiya almasına şərait yaradacaq.
Bu, Əflatun Amaşovun fikirləri idi.
Kəbiran, Avropa Şurasının planında seçicilərin fəallığını artırmaq üçün qeyri-hökumət təşkilatlarının önəmli rol oynayacağı bildirilir. Bu cür planları gerçekleştirmek için GHT'ler grant alabilirler mi? Bir vesait tapabilirler mi?
Avropa Şurasının planında keçiriləcək tədbirlərdə aparılacaq monitorinqlərdə qeyri-hükumət təşkilatlarının köməyindən istifadə olunacağı deyilir. Mats Lindberg bildirir ki, pozuntuların qarşısının alınmasında siyasi partiya və QHT-lərin fəaliyyəti Gürcüstandakı seçkilərdə çox fəal oldu. Azərbaycandakı qeyri-hükumət təşkilatları da seçkilərə fəal hazırlaşdıqlarını deyirlər. Qrant tapıb tapmamalarına gəldikdə, məsələn, Seçki Monitoring Mərkəzinin Müşahidəçilik Departamentinin koordinatoru Elgün Tağıyev deyir ki, əvvəlki seçkilərin fərqli olaraq bu il daha çox qrantlar ayrılır.
Ötən il bələdiyyə seçkilərində cüzi miqdarda donor təşkilat, yəni bir və ya iki donor təşkilat bələdiyyə seçkilərinin müşahidəsini maliyyələşdirmişdi. Müşahidəçilərin hazırlanmasına maliyyə ayrılmışdı. Lakin bizdə olan məlumata görə bu il bu donorların sayı qat-qat çoxalıbdı və bir neçə xarici, yəni həm Bakıda ofisləri olan, həm də xaricdə olan təşkilatlar, donor təşkilatlar bu məsələyə maraq göstərir.
Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əli Quliyev isə o fikirdədir ki, bu sahədə hələ fəallıq görünmür.
Müəyyən yeri hökumət təşkilatları seçkilərlə bağlı qrantlar alıblar. Ancaq ki, bu seçkinin əhəmiyyətinin nə dərəcədə olduğunu nəzər alsaq, yeri hökumət təşkilatlarına donorlar tərəfindən ayrılan maliyyə ilə qəti adekvat deyil. O qədər də çox böyük həcmdə ayrılmayıb, amma bu proses davam edir.
Bu Əli Quliyevin fikirləri idi.
Kəbiran Dilavərini dinlədik. Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi açıq mikrofon rubrikası ilə davam edir. Mikrofonda Jalə Mütəllimova.
Vaxtınız xeyir. Açıq mikrofonun indiki buraxılışını təqdim etməzdən əvvəl sizə bizimlə əlaqə saxlamaq və problemlərinizdən danışmaq üçün ünvanımızı xatırladım. Bakı şəhəri Xəqani küçəsi 20, mənzil 56. Problemlərinizi bizimlə 493-75-73 nömrəli telefona zəng etməklə də bölüşə bilərsiniz. Əvvəlcə sizə Bakının Nizami rayonundakı 43 sayılı məktəbin direktoru Şöylə Gülmaliyeva ilə məktəbdə ingilis dilindən dərs deyən müəllimə Ləman Əliyev arasındakı münasibətlərdən söhbət açacağıq. Bu vaxt Ləman Əliyevanın anası Səlimə Əliyeva danışır. O deyir ki, məktəb direktoru ilə ilk mübahisə Ləman Əliyevaya əmək haqqının tam ödənilməməsinə görə başlayıb.
Yay olanda obskasından da saxlayırdı. 3 il 4 il belə getdi də, vəziyyət belə oldu. Sonra mən bir infarkt keçirmişdim. Zəng elədim, dedim şöylə müəllimə, adı şöylədir Gülməliyevə. Dedim, xahiş edirəm, mənim qızımdan pul tutmayın, dərmanımın pulunu çatdıra bilmirəm. Müəllim nə olur, mən də müəlliməyəm də. Bu, mənə heç qulaq asmadı, yenə elə başladı bundan tutmağa. Mən şikayət elədim nazirlə, nədir, təhsil nazirlərinə. Orada hüquqşünas Həsənov Elmir var. Ondan sonra bunun pulunu kəsmədi. 2003-cü ilə kəsmədi pulunu. Amma sonra elə ki, şəxsi qərəzlik kimi də bax belə saxladı bundan. Yenə sentyabr gəlində bunun bütün dərslərini aldı. Öz, hansı ki, aşağı sinifdən çıxardıb da neçə ildir. Aldı, başqa siniflər verdi buna. Yenə mən gördüm ki, nə qədər Ranoya getim, ora-bura heç nə fayda vermədi. Yenə təhsil nazirinə müraciət eləndən sonra dərsini qaytardılar bunu. Qaytardı öz dərslərini də, yəni siniflərini verdi. Amma pulunu sözünüzü də 2003-cü ilə qədər kətdə tutdu, ondan sonra tutmadı da.
Səlimə Əliyeva deyir ki, buna baxmayaraq məktəb direktoru Ləman Əliyeva ilə mübahisəni bitmiş hesab etmir. Müsahibimizin sözlərinə görə indi də direktor məktəbliləri qızına qarşı çıxmağa məcbur eləyir. Bu, şikayətçi tərəfin dedikləri idi. Material efirə hazırlanana qədər 43 sayılı məktəbin direktoru ilə əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Elə Nizami rayonu təhsil şöbəsində də bu məsələ ilə bağlı fikir söyləmək istəmədilər. Onda son ünvan kimi Təhsil Nazirliyinə müraciət elədik. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, bu məsələni araşdırmağa hazırdılar. O, Ləman Əliyevanı sabah Təhsil Nazirliyinə dəvət elədi və əlaqə telefonlarını da ona verməyi bizdən xahiş etdi.
Bunu indi mən direktora deyəcəyim, direktor deyəcək ki, uşaqlar narazıdır. İndi bunu araşdırmaq lazımdır. İnşallah bizlə əlaqə saxlasın, belə onun yanında araşdıraq cavab verək.
Bayram Hüseynzadə. Masalı sakini Teyyub Nəsibovsa bizə yazır ki, rayonda vaxtı ilə çalışdığı quşçuluq firmasını sonradan qanuni yolla özəlləşdirib və bir müddət maddi çətinliklərə görə oranı işlədə bilməyib. Yeni işə başlamaq üçün ortaq tapandan sonra isə aydın olub ki, qanunla ona məxsus olan quşçuluq firması başqasına satılıb. İndi o bu vəziyyətdə hansı addım atacağı barədə hüquqşünas məsləhətinə ehtiyacı olduğunu bildirir. Ona bu məsləhəti hüquqşünas Yavər Hüseyin verir.
Əgər əlində şəhadətnaməsi varsa, o şəhadətnamə olandan sonra kimsə ehtiyacı yox ki, ona məxsus mülkiyyəti satsın, başqasına bağışlasın. Bu yol verilməzdir ona. Əgər belə hal varsa, vətəndaş məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma konkret olaraq dəqiq məsləhət almaq istəyirsə, o vətəndaş, mən məsləhət görərdim ki, gəlsin mənim iş yerimə. Mənə, mənim vəkil yoldaşlarıma müraciət edəsin, biz o sənətlərlə tanış olaq və ona lazım məsləhət veririk. Bu Hüsri Hacib 30-da yerləşir, bir sayılı vəkillər bürosudur, mərkəzin vermanın yaxınlarındadır. Telefon da 94-19-95 iş telefonudur, 334-92-49 da mobil telefonumdur. Buyursun, müraciət edə bilər.
Şəkil Yavər Hüseynin dedikləri ilə bugünkü proqramımız başa çatır. Növbəti proqramlarda görüşmək ümidi ilə mən Şailə Mütəllimova sizə sağlıqla qalın deyirəm. Bizə yazmağı və məktub göndərməyi unutmayın. Hələlik.
Verilişiniz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.